Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Hlas je zásadní a cennou kvalitou každého z nás. Umí okouzlit, pomáhat, přilákat i zradit. Prozradí štěstí, radost, zármutek, strach i lež. Můj dnešní host se jím intenzivně zabývá. Patří mezi špičkové specialisty na lidský hlas, na diagnostiku a terapii jeho nemocí a poruch. Paní primářka otorinolaryngoložka Jitka Vidrová. Dobrý den. Když jsem si díky vám zase jednou v klidu a ve velkém uvědomila ten dar jménem hlas, tak jsem si vybavila Kachyňovu malou mořskou vílu. A zajímá mě, jestli jste také prožívala tak silně její utrpení, tu bezmoc dívky, která nemůže promluvit.
Ano, určitě no. Bezmoc i rusalky, která nemohla promluvit. Mně by to nenapadlo, ale když mi to takhle říkáte, tak určitě ano.
Vy sama občas znáte stav, kdy nemůžete mluvit?
Já sama úplně ne, ale zažila to po operaci štítné žlázy moje dcera. Ona nemohla chvíličku mluvit, měla poruchu inervace toho hrtanu, což se běžně tedy stává po operaci štítné žlázy, už mluví úplně normálně, to se vrátí skoro ve většině případů. Ale sama si stěžovala na to, jak je to hrozně, že to okolí vůbec nevnímá, že ty lidi na to zapomenou, klidně se k ní otočí zády a teď jak strašně jí to namáhá, že musí ke každému dojít a zaťukat mu na rameno, aby se otočil a díval se na ní. Je to nepříjemné.
Co dělá s naším hlasem dlouhodobé nějakým způsobem vynucené mlčení?
Já nevím, jestli vůbec vynutit mlčení u člověka je možné.
Tak třeba když někdo žije sám, ano, a nemá ano, ty partnery
teď,
pro hovor.
Ano, vždycky mně přijde nějaká taková babička a říká, mě nikdo nerozumí. Kouknu se do toho hrtanu a vidím, že má ty hlasivky už takový hodně atrofický, protože všechny tkáně atrofují, když je nepoužíváme. A říkám, a s kým pak bydlíte sama? A pejska máte? Nemám. Tak to vidím, že když pejska nemá, takže ta hlasivka atrofuje strašně moc. A někdo vypočítal, že průměrná žena řekne asi 8000 slov za den, průměrný muž asi 3000 slov za den, tak aby člověk si udržel tu kvalitu toho hlasu a nebylo to takový to prázdný, dyšný mluvení, tak aspoň musí průměrný muž, aspoň 3000 slov.
Mm-hmm. Budeme si je počítat. No. Čím svůj hlas my lidé nejvíc ohrožujeme?
Zejména kouření, to je jako bez pochyby, protože to v tom krku udržuje chronický a trvalý zánět. A v poslední době i takové zánětlivé vlivy, třeba o kterých jsme dřív nevěděli, nebo ve starých knihách otolaryngologických jsme se dočetli, že může být v hrtanu takzvaný laryngitis posterior. A dneska už víme, že hrtan je v těsné blízkosti vchodu do jícnu, takže velký vliv na tu kvalitu hlasu mají i některé potraviny a zejména takové, řekla bych, pochutiny, ke kterým máme v posledních 50 letech přístup a ke kterým třeba dříve přístup lidé neměli. Dříve lidé měli zase jiné neduhy, jiné nemoci, ale dnes máme plejádu nemocí nebo neduhů z přebytku některých potravin, přebytek kávy. Moje babička nepila každý den 3 kafe, jako třeba já. Pacientům to zakazuju a sama to piju, ale taky jsem potom kafe taková zahleněnější, než bych jako mohla být. A nejenom káva, ale i alkohol. Taky dřív si nemohla každá žena otevřít lahev bílého vína. A to všechno těm hlasivkám škodí. Příliš sladké, příliš tučné, příliš pálivé v našem případě. Tak to všechno potom vyrábí přehnané množství kyseliny žaludeční a ta se potom jako aerosol dostává během třeba noci do krku a samozřejmě poškozuje ty hlasivky. Takže nejenom bakterie a virie, ale i potraviny nebo pochutiny, které natužíváme, můžou nám ty hlasivky ničit. Zejména vám hlasovým profesionálem.
Ano, ano. Já vím, že nám kávu zakazujete, ale na druhou stranu, když sama pijete 3 denně, tak zůstávám docela klidná. Můžeme našim posluchačům připomenout některé zásady tvorby hlasu, toho správného, hezky posazeného?
Podle toho samozřejmě, čím se živíme, pokud se bavíme o kvalitním hlase, tak je důležitý i způsob nádechu. Ono to není důležité jenom pro správné tvoření hlasu, ale i pro zdraví třeba páteře, pro zdraví celého toho kosterního systému. tak je důležité, abychom se nadechovali pomocí bráničního svalu a netahali ten dech jenom na takový ten zbytkový výdech a ten hlas za sebe netlačili takovým tím zbytkovým způsobem. Čili ta technika toho dechového projevu, toho hlasového projevu, tak to je mimořádně důležité. Potom samozřejmě nevystavovat se inhalačním škodlivinám, a to bych řekla, že dneska už takový problém není. Novodobý fenomén je bez pochyby hluk, čili dlouhodobý pobyt v hluku vede k tomu, že mluvíme příliš vysoko a příliš nahlas. To, že mluvíme příliš vysoko, je dokonce škodlivější než to, že mluvíme příliš nahlas. Musím říct, že to je i takový jako neduch učitelů a učitelek, že když ta třída je hlučná, což dneska bohužel je běžné, tak se postaví a zvedne ten hlas, že jo, všichni utište se. A jestliže tohle to dělá několik hodin za sebou, tak samozřejmě ta hlasová únava se jednoznačně dostaví.
Ale zase jsem vás jednou slyšela docela rehabilitovat onu zásadní větu, kterou učitelky někdy ve stavu lehké hysterie z části pochopitelné pronášely, a to zněla sednout a ruce za záda. A vy jste vysvětlovala, že to má svůj dobrý efekt.
To je jako senzační věc dát si ruce za záda, protože když si dáte ruce za záda, tak jako když já jsem byla malá a seděli jsme v první třídě a měli jsme dlouhou dobu z toho času ve škole ruce za zády, tak se nejde nadechnout špatně. Takže pro ty děti je to zdravé, ale dneska asi úplně by ty matky nebyly nadšený, kdyby ta učitelka nutila ty děti celou hodinu sedět s rukama za zády, ale já k tomu učitelky nabádám, aby to aspoň chvilku v té hodině tu svoji třídu požádali nebo donutili, aby to udělali, aby si dali ruce za záda, protože ty děti se nádherně nadechnou perfektně, přirozeně pomocí bránčního svalu, je to určitě zdravý.
A co budeme dělat s hledáním té přirozené hlasové polohy, jak se jí dobereme?
To je jako jednoduchá věc, když si řeknete tam vlastně chytnete svoji přirozenou hlasovou polohu a to je potřeba používat i vy jako hlasová profesionálka, i když třeba, když chcete vypadat jako mladší nebo za naivku, tak se ten hlas tak jako hodí do úsměvu a může být trošičku výš, ale je to potom namáhavý a samozřejmě se tím zbytečně člověk vyčerpává.
Má lidský hlas svou historii, vývoj v čase?
Historii určitě má, protože když se podíváme na nějaký starý filmy, tak nám ty hlasy nepřipadají civilní a takový hezký, jak bychom to vnímali dnes, takže ten estetický dojem z těch hlasů svůj vývoj má. Řekla bych, že taková ta přirozenost v dnešní době sedí daleko lépe než nějaký ten umělkovaný afektovaný způsob v té hlavové rezonanci, tak jak to třeba dřív ty herečky měly tendenci uplatňovat.
A když odstoupíme od dějepisu a vezmeme to přes zeměpis, dá se říct, že některé národy třeba inklinují v důsledku toho, kde žijí, více k hlasovým poruchám, nebo naopak jsou lépe disponovány ke zpěvnosti a celkovému komfortu hlasu?
Určitě ano. My otolaryngologové nebo foniatři jsme si nemohli nevšimnout, že daleko více se hlasu věnují národy, které používají takové ty chrčivé souhlásky. Severské národy, ale i některé arabské národy, proto třeba znám profesora otolaryngologie, který je Egypťan, znám profesory, kteří jsou Turci, kteří jsou Arabové, kteří jsou Finové, Švédové, Holanděni. Ty jejich hlasy, když je slyším mluvit samozřejmě těmi jejich mateřštinami, tak vydávají takový jako chrčivý zvuky, který těm hlasovým poruchám vedou daleko více, než třeba je naše mateřština, čeština, která má ten jazyk daleko více, jak my říkáme, v předu, že neházíme to tolik do krku.
Takže tím chrčením si vlastně trošku poškozují svůj hlasový projev?
Tím chrčením ne, ale tím, jak házejí ty souhlásky hodně jako do krku, dozadu, tak prostě ten zvuk je trnčivější, je tam jako takový větší fonační náraz a bez pochyby to unaví ty hlasivky víc, protože vnímám, že se více těm hlasovým poruchám věnují, tak se domnívám, že mají i více pacientů s hlasovými poruchami.
Existuje nějaké zdůvodnění toho, proč je Itálie tak zpěvná?
To je velmi zajímavý, protože já tvrdím, že polovina tam národa chraptí a druhá polovina nádherně zpívá a nemůžu přijít, proč. Tam chraptějí dokonce i malí děti a pak přijdu do kostela a tam sedí babky, které tak nádherně, ale tak nádherně zpívají, jako kdyby všichni byli ze sboru Národního divadla. Tak tomu úplně nerozumím, ale myslím si, že to s tím kafem přehánějí ty Italové a s tím takovým nárazovým mluvením a s tím rychlým mluvením možná to taky přehánějí. Ale je to tak, polovina národa chraptí a druhá polovina překrásně zpívá. Určitě k tomu přispívá i to, že jsou u moře a mají tam takový ten vlhký, krásný vzduch, tak to jako bez pochyby je příznivé podnebí pro zpěv, tak jako ve Španělsku a jinde v těch jižních státech.
Co vás jako profesionálku nadchne, když usednete v publiku hudebního divadla a vy umění máte ráda?
Mě samozřejmě nadchne, když ten zpěv je krásný. Tak já mám zrovna teda ráda klasickou hudbu a klasický zpěv. A když ten zpěv je krásný, tak on se blíží takovému tomu našemu pomyslnému ideálu. Ta kvalita toho zpěvu, což já vždycky teda říkám studentům na konzervatoři, že neklasici si musí hledat svůj originální interpretace, aby zaujali, aby se nám to všem líbilo. A klasici ti to mají jinak, ty musí se blížit k našemu pomyslnému ideálu. A na tom pomyslném ideálu je zajímavý, že je to vždycky ten zpěv, který se líbí i někomu, kdo tomu vůbec nerozumí. Řekne, to bylo pěkný, že jo? A my, kteří tomu trošku jako rozumíme, tak můžeme ocenit, že ten zpěvák nebo zpěvačka to dělají výborně. Já, když sedím v publiku, tak já to někdy prožívám s nima, když tedy na jevišti běhají mý pacienti, tak to s nima i třeba někdy protrpím, že mi ježišmarja, tenhle ten týden, tyhle ty tři všichni u mě byli, oni nejsou úplně v pořádku a teď mi tady budou tohleto vyvádět, tak občas já říkám, fuj, no dopadlo to dobře, ale jinak jsem strašně jako náročný divák.
A poznáte, když se třeba zpěvák nepřipraví důkladně, když se náležitě nerozespívá?
Ano, to poznám, protože jestliže se mi rozespívá až ve druhém jednání, tak to mě opravdu vadí. Mm-hmm. A to já teda slyším.
O tom nepochybujeme, paní doktorko, tak opustíme teď Národní divadlo a tyhle velké scény a pojďme na scénu populární hudby. Máte tam nějakého favorita, kterému nemůžete než přiřknout obdivuhodné ukázkové kvality?
Na naší populární scéně je a bylo plno mimořádných lidí určitě, ale tak já si myslím, že Karel Gott zatím překonán určitě nebyl a že to je takový fenomén, který se málo kde vyskytne nebo málo kde vidí a kdyby se narodil kdekoliv jinde, tak všude by to byl ten jedinečný Karel Gott, totální profesionál do velmi pozdního věku.
Co bylo na tom jeho projevu tak jedinečné?
Neuvěřitelná lehkost, s kterou zpíval, absolutní respekt k té technice, kterou se on velmi pečlivě naučil. Taková ta osobní disciplína, že si i vážil tedy toho diváka, že nikdy třeba nebyl, nebo já jsem si nevšimla, že by někdy byl nepřipravený, nebo že něco udělal jen tak jako ledabile. No a já, protože si ho pamatuju jako člověka osobně, tak musím říct, že byl tak strašně příjemný člověk. Jednou jsem vcházela do hlasového centra a teď úplně vyděšená recepční říkala, tady čeká na tebe Karel Gott a pořád otvírá lidem dveře na bzučák. A ty lidi vždycky vejdou a skoro omdlejí. On si nešel sednout, ale prostě každý mu otevřel, kdo přišel. Tak to bylo takový skoro dojemný.
To jo, tak my si ho teď poslechneme. Mm-hmm.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Patří k nejuznávanějším lékařům v oboru otorinolaryngologie, zároveň má od dětství blízko k hudbě. Paní doktorka Jitka Vidrová, vy hrajete na klavír, v mládí jste chodila na zpěv k solistovi Národního divadla Jaroslavu Rohanovi. Vždycky jste se do těch hodin těšila?
Vždycky jsem se úplně netěšila, protože jsem s tou výukou pěveckou měla odehřiva problém, protože ty pěvečtí pedagogové říkají takové hrozný věci, jako dej to víc dopředu, aby to bylo víc svítivý, víc stříbrný a tak. A možná jsem na to měla málo fantazie, to chce takový jako spíš emocionálnější typ člověka, který to pochopí nějak tak sám od sebe. A potom taky jsem měla tu nevýhodu, že jsem měla poměrně nízký hlas. Mě strašně štvalo. A myslela jsem si dlouho jako mladá, že to jde vypěstovat ten vysoký hlas. Než jsem uznala, že bude lepší, že budu studovat medicínu a zjistila jsem, že prostě hlas má každý nějaký, tak jak se s ním narodí a že ty hlasové typy obejít se nedá. No.
Takže máte pěkný alt, mohla jste zpívat tyhle party.
Jenže to zpívají vždycky jenom takový starý báby a to mě se nelíbilo, abych chtěla zpívat třeba nějakou tu Rusalku.
Vy jste chtěla být Rusalka, nebo... ano. Řeknete nám více o své babičce, která byla patrně tím hybatelem cílem je, než vás nasměroval k medicíně?
Moje babička byla sálová sestra jako instrumentářka, takže chtěla, aby někdo z jejich 4 dětí, mezi kterými byl teda můj otec, studoval medicínu a byl lékařem. A můj otec byl tak strašně štítivý, že když jsem přišla domů, už jsme chodili na medicínu a do pitevny, tak se ptal mámy, nebyla jako na pitvách. To bych si vzal to jídlo jinam. Ten skutečně k tomu nebyl vhodný, takže ona objevila, že mě nevadí, když rozřeže slepici, že se na to se zájmem kouká. A já jsem nevěděla, s jakým úmyslem po mně jde, ale v podstatě jsem ani neměla jinou volbu, protože ona mě tak jako intenzivně směrovala, že bylo jasný, že budu na medicínu. Dokonce, když jsem vyplněla přihlášku na dětské lékařství, tak řekla, že ne, že jí musím přepsat, že musím na všeobecný, protože nechce, abych se celý život trápila, když by třeba nějaké děcko umřelo. Tak já jsem se tak strašně lekla, že jsem skutečně tu přihlášku přepsala.
V čem vás inspirovali rodiče?
Moje rodiče byli vzdělaní lidé, oba úředníci, kteří mě inspirovali skoro ve všem, zejména otec, který byl intenzivní milovník hudby, sám překrásně zpíval, jako mladý chodil do sboru, hrál na housle a hlavně se neuvěřitelně vyznal ve vší hudbě, takže u nás pořád nějaká hudba hrála, on měl diskotéku, z který jsem si mohla vybírat, tak to byl pro mě jednoznačně partner v tomto oboru, že jsem se snažila i být lepší než on a když jsem hrála na klavír, tak si lehnul na gauč a poslouchal. No a tak jako mě v tom podporoval jednoznačně.
Na medicíně jste byla šťastná?
Na medicíně nejdřív šťastný člověk úplně není. Když se podíváte na ty knihy, kolik toho je a dozvíte se v prvním ročníku, že se máte naučit do druhého dne do rána 500 termínů na spaměť, tak jako úplně štěstí vám to nepřinese. Nicméně, když se ty první roky takových útrap překonají, tak pak to je věc, která je zajímavá a do které se člověk položí a která nějakým způsobem naplňuje.
Kdy u vás jiné kvality převážily to sebezapření?
Od toho druhého ročníku už bych řekla, že mě to i bavilo, dokonce mi nevadilo ani, že máme biochemii, já jsem měla chemii ráda. To je taky taková těžká zkouška ve druhém ročníku, to už si nemyslím, že by mě vadilo a pak už ani patologie mě nevadila tolik. Mě skutečně vadila nejvíc ta anatomie, ten první rok. To jsem dokonce jako přemýšlela, jestli to není přehnané, jestli chci něco takového dělat, že se všechno naučím nazpaměť. No ale tak když už potom zase do toho investujete tolik hodin času, strávíte nad knihama, naučíte se to nazpaměť, tak už se to nedá zahodit.
A pak se ta praxe vyjevila jako zajímavý terén?
To jo, to určitě, no.
Vy jste po promoci nastoupila na ORL kliniku v Praze na Bulovce. Už jsme toho dosud řekli poměrně dost ohlase, tak věnujme chvilku pozornost uším a sluchu. Co opravdu raritního jste kdy zahlédla v uchu svého pacienta? Nebo v nose?
Tak v uchu se najdou rarity. To musím teda říct, že když jsem jednou vytahovala 9. párátko z ucha, tak to mě připadlo teda raritní. To je neuvěřitelný a skutečně se mi to stalo. A jednou se mi stalo, že takový malej chlapeček si zastrčil do ucha zub. On byl ve školce, vyndal si zoubek a nevěděl, co s ním, tak se ho dal do ucha. Jenomže ten zoubek si tam zatlačil a ty paní učitelky, že ho si toho všimli, tak se hrozně lekli, začali ten zoubek vyndávat, ono to vůbec nešlo, zavolali maminku, ta vyndávala, pak jsem já spocená vyndávala ten zoubek, tak byl kluskej, tak mě vždycky v těch kleštičkách vyletěl jako dál a nakonec jsme s mojí tehdejší šéfovou skončili s ním noci na sále a museli jsme to vyndat jako operačně. To bylo docela otřesný tenkrát, zoubek v uchu. No v nose kuličky je běžný.
Ano, můj spolužák ze školky si tam narval kukuřici, tak tahle no, vzpomínka příšerný, mě vlastně inspirovala k onomu dotazu.
Ta tam může i vyklíčit. No.
Zhoršuje se hodně sluch populace v důsledku toho hluku, který nás obklopuje?
Já totiž ještě nevím, jestli úplně se zhoršuje, ale strašlivě přibývá lidí, kteří mají nějaké hučení v uchu, tinnitus a podobné příznaky. To spíš souvisí ještě s poruchama na krční páteři, nezdravým životním stylem, s dlouhým sezením, s počítačovou prací. Tak to určitě, ale jako hluk je novodobý fenomén a domnívám se teda, že to bude do budoucna vadit.
Vy sama prý nechodíte do kina kvůli hlasitým reklamám. Pokoušeli jste se jako odborná obec s touto záležitostí něco udělat?
Ano, mnohokrát jsme o tom mluvili, ale zatím úplně bez efektu, musím říct. Ano, a musím říct, že to, jakým hluku jsme exponováni třeba v těch multikinech, mě překvapuje, že to ti lidé snáší, že se nikdo proti tomu nevozve, třeba i v tom kině pro Boha živýho, teď nikdo nejsme zatím hluchý, tak stlumte to.
Ono se uvádí, že hluchota je horší než slepota. Jaký to byl výkon od pánů Beethovena a Smetany, ať se zase chviličku vrátíme do vaší milované klasiky, když některá svá velkolepá díla komponovali, aniž by z nich mohli skutečně slyšet jediný tón?
Sluch jako takový a hudební sluch jsou dvě odlišné věci. Ten hudební sluch je funkce mozku, centra jsou trošičku jinde než centrum sluchu jako takového, takže jestliže máte absolutní hudební sluch, není možný, abyste skládala, když byste neměla předtím absolutní sluch. Tedy to možný není. Ne každý hudební skladatel měl absolutní hudební sluch, měli třeba vynikající relativní hudební sluch, ale absolutní sluch znamená, že vždycky dokážete už reprodukovat jednou slyšené. Čili i Beethoven, který třeba napsal Eroiku už jako hluchý, nebo já nevím, Smetana, který mou vlast napsal tak jako hluchý, tak jim zůstala hudební představivost. Oni prostě věděli, jak ty intervaly mohou naskládat pod sebe a vlastně v té hlavě to slyšeli tak, jako to slyšíme my, tedy normálním slyšením, normálním sluchem. To možné je, ale třeba Wagner, který neměl absolutní hudební sluch, tak by jako ohluchlý to nedokázal. Protože samozřejmě ten neměl už to jednou slyšené, ale ohluchlý ano, s absolutním sluchem.
Výkon to každopádně byl úžasný, vidíte.
Když je někdo genius, že jo, tak to zase my normální smrtelníci nechápeme.
Ale i geniové musí své skvosty vysedět ty hodiny práce, ať už u notového papíru nebo třeba u počítače, prostě neošidí. Ponoukáte i vy, Foniatry, tři své pacienty k pohybu v souvislosti s tím, co léčíte?
Určitě ano. Jestliže někdo sedí 10 hodin denně u počítače, tak to nemůže nikdo schválit nebo odkývat. Prostě to zdraví není, to je jednoznačný. Že?
Konec konců, ti, kteří se hlasovému projevu zpěvu věnují profesionálně, nemají svou prací úplně daleko k vrcholným sportovcům, že? Protože ty výkony fyzické, ta práce s tělem, s těmi částmi těla, ta je opravdu intenzivní.
No oni jsou to víceméně vrcholoví sportovci a já jim to právě vždycky říkám, že ať si uvědomí, že budou pracovat se svými tkáněmi, tedy v jejich případě konkrétně tedy s 1 centimetrem, maximálně s 2 centimetry u hlubokých hlasů svý tkáně a že musí k tomu přistupovat zodpovědně, pokud se takhle jako rozhodli, že vlastně na tohle to sází celý svůj život, tak musí trošičku to brát, že každý sportovec chápe, že nemůže všechno sníst, že nemůže pít alkohol a ten zpěvák je na tom podobně. Někdy to spíš jako ten zpěvák nechápe, protože má pocit, že je to něco takového jako nad tím tělem, něco takového nadčasového. Tak samozřejmě, protože částí toho zpěvu je vždycky interpretace a ta je jako takovou nadstavbou nad tou prostou technikou toho mluvního nebo zpěvního projevu. Takže v tom mají samozřejmě pravdu. Ale ta technika, ta je strašně jako důležitá, protože nemůže se nikdo soustředit na interpretaci, pokud nezvládl tu techniku, pokud ji nemá v pořádku.
Jak se vám poslouchají hlasy, které provází konstantní chrapot?
Nemusí to vadit. Někdo si to rád pěstuje, tak pokud samozřejmě k tomu má publikum a cítí se v tom dobře, necítí se nezdravý, neunavuje ho to a není ohrožen třeba rakovinou hrtanu a je to jako v pořádku, tak jsou takový případy.
Vy jste významně přispěla k včasnému odhalení rakoviny hrtanu.
Takhle bych to jako neformulovala. Já používám videomikemografickou diagnostiku, která není žádný můj vynález. Já jsem převzala po svým předchůdci docentu Šramovi a na to přišel na tu videokemografickou techniku profesor Honza Švéc, který je mým kolegou a vlastně jako pracujeme spolu v hlasovém centru, on je tedy z Olomouce z přírodovědné fakulty, ale je naším spolupracovníkem a jsme schopni diagnostikovat ve velmi rané fázi.
On přišel na to, jak zobrazit
a já to
a
používám.
Vy jak to číst, což myslím není úplně malá zásluha. No. Ostatně za tuhle záležitost jste získala i Jeseniovu cenu, kterou uděluje Unie pacientů České
Jo, já
republiky.
Jsem jako popsala vlastně, jak vypadá ten patologický obraz, to je pravda. No.
Proč jsem se k té rakovině chtěla dostat je, zaprvé mě zajímá, jak je častá v naší populaci.
Zrovna s rakovinou hlasivek a rakovinou hrtanu na tom nejsme nějak špatně. Máme asi 460 případů nových záchytů ročně a nestoupá. Od roku 77 nám mírňouce klesá výskyt rakoviny hrtanu, protože souvisí to s takovým tím zlepšením některých hygienických návěrů, návyků s čištěním zubů, s dentální hygienou, už lidi nenadužívají některé alkoholické nápoje, tak ten mírně klesá. Jiné typy nádorů hlavy a krku bohužel zase třeba stoupají.
A jak umí medicína pomoci lidem, kteří ohlasivky v důsledku rakoviny přijdou? Jsou nějaké adekvátní náhrady?
Jsou, samozřejmě existují hlasové protézky, není to jako úplně ideální způsob, jak nahradit ten hlas, ale je to mnohem lepší než před těmi 20-30 lety, kdy ty hlasové protézy nebyly a vlastně vyučovali se ti lidé jenom jako takzvaný jícnový hlas, že vlastně jako tvořili tu řeč v dutině ústní tím, že vydávali ten zvuk z oblasti jícnu, což bylo taky trošičku neúplně estetické a ne každému se to podařilo naučit a ne každý lékař byl schopen to někoho učit. Dneska jsou možnosti úplně jiné, že vlastně můžou mít program na telefonu nebo na nějakém iPadu, který mluví za ně a stačí to jenom psát. Těch možností je celá řada. No ale nikdy to není ten normální, správný hlas. Transplantovat hlasivky opravdu nejde.
Vy pomáháte lidem s různou kvalitou hlasu, co třeba mladí muži, kteří stále nemutují. Je to také vaše agenda, nebo je posíláte spíš na endokrinologii?
Ne, to je záležitost koordinace tvoření hlasu, to je záležitost mozku, kdy ten mladík, ne že by jako nemutoval, mutace znamená, že ta hlasivka vyroste do té dospělé velikosti a samozřejmě musí se na to převést i ta funkce toho mozku, která musí nastavovat ty svalové skupiny tak, aby používaly ty delší a větší hlasivky, ten jiný, ten dospělý hrtan, a ono se to třeba tomu mladíkovi nelíbí, nebo nějaká holka hloupě se tomu zasměje, nebo někdo se tomu zasměje, může to souviset s takovou jako psychickou zábranou, že vlastně na tom hlase je slyšet, že dospívá, to nemusí být každému jako úplně příjemné a zůstává jim takový ten dětský hlásek, tak to naše hlasové terapeutky dají během jednoho, dvou sezení.
A pomůžou třeba i takovým ženám, které, když se představí v telefonu, tak si na druhé straně někdo myslí, že to zvedl muž?
Taky to jde. Je to ale těžší. Jako zvednout ten hlas do výšky je vždycky trošičku těžší, než ho sundat z výšky dolů.
Pojďme si pustit zase nějaký hlas, tentokrát ze zahraničí, který vám dělá radost a který vás vždycky potěší.
No tak jestli si můžu tady vybírat, tak já bych chtěla Adele.
I když chraptí?
Ano. Proto mě právě vždycky zaujala.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní primářka ORL Jitka Vidrová. Vám bylo 36 let, když jste se rozhodla osamostatnit a jako ředitelka jste stanula v čele jedné z prvních soukromých klinik u nás, kde zároveň vedete oddělení ORL. Měla jste z toho trošku sevřené hrdlo nebo noční můry?
To je slabý slovo, musím říct. To bylo strašně vážný rozhodnutí prostě opustit kliniku a dát se na takovouhle zvláštní cestu. No, tenkrát jsme měli taky složitý poměry na té klinice, opustil nás přednost a tak v tom to bylo jednodušší, že nás odešlo hodně. A celá cesta té soukromé praxe byla náročná.
Co jste chtěla dělat, paní primářko, jinak, nově, než na tom dosavadním pracovišti?
No tak třeba, já nevím, jestli se nám to podařilo, ale chtěli jsme být lídnější, řekněme, v té medicíně vůči těm pacientům a chovat se nějak tak moderněji. Stále se o to snažíme, ono je to poměrně těžký, protože práce s lidmi je vždycky jako trošičku složitá, ať už s těmi zaměstnanci, tak s těmi lidmi, protože každý má jiné nároky. Ale tak já doufám, že se nám to částečně nebo aspoň trochu podařilo, že máme jednak jako takovou polikliniku ambulantních specialistů a to hlasové centrum, protože to je taková moje parketa, tak to je vlastně nějakou dceřinou společností té polikliniky, kde se věnujeme tomu hlasu.
Vy máte syna a dceru s 10letým věkovým rozdílem. Do jaké profesní fáze spadlo vaše mateřství? Zajímá mě, jestli to bylo, jak zákon schválnosti káže, do té nejintenzivnější.
To samozřejmě bylo velmi intenzivní, protože syn se narodil už na vysoké škole, tedy na medicíně, a protože jsem měla ještě skvělou matku, nebo mám skvělou matku, ona, moje maminka ještě žije, ona zůstala doma, takže já jsem mohla studovat dál a ona se starala o mého synka. Takže já, když jsem dostudovala, tak už mi byly 4 roky, tak mi odpadla jedna mateřská dovolená, takže tohle jsem si vůbec neužila. A dcera ta se narodila skutečně až za 10 let, když trošku opadnul ten stres z toho začátku na té medicíně, který nemám máme lehký, že? Protože všechny ty atestace, které se na člověka valej, ale narodila se mi těsně před druhou atestací, takže zase úplně jako jednoduchý jsem to neměla, musela jsem to všechno pak zase dělat znova. Ale zase jsem měla tu skvělou mámu, která mě už asi po roce a půl pustila do práce a starala se o Evičku, takže jsem to neměla zase tak těžký.
No a dnes se věnujete zase vy dalším dětem, tedy posluchačům uměleckých škol, protože vy jste postupně začala vyučovat na různých těchto institucích. To je časově náročné, rozhodně nevýdělečné. Tak si říkám, že je ve vás asi kus velkorysé bytosti a že je ve vás možná i kus výzkumníka. Je tam hodně zajímavého materiálu pro bádání?
Určitě je. Když jsem začala učit před těmi asi 25 lety na Pražské konzervatoře a potom i na dalších konzervatořích, tak jsem do toho šla s takovým nadšením. Jednak jakože já vím, jak to má být a teď bych to mohla někomu předat. A jednak, že jsem si neuvěřitelně utřídila sama i ty myšlenky, protože když někoho vyučujete, tak jednak se na to musíte připravit a jednak mluvíte k lidem, kteří to zaručeně musí pochopit, že nemá cenu jim tam říkat něco, co nechápou. A pokud to má někdo jako mladý pochopit, tak musíte si jaksi utřídit tu mysl, mít jasnou a návaznost logickou na ty jednotlivá témata. Takže mi to i potom pomáhalo při přednášení třeba kolegům a v podstatě dodnes docela učím ráda. No. Jsou jiné ty děti, než byly ty původní děti, ale jsou také zajímaví a příjemní.
A v čem?
Já nevím, jestli je to ve mně nebo v nich, něco jim někdy musím říkat 10krát. A to mi před těmi 20 lety připadalo, že tenkrát to stačilo jednou, ale nechci tím se nikoho dotknout. Jenom nevím, jestli mě tak vnímají, tak zdá se mi, že některé věci jsem zjednodušila, abych jim to nekomplikovala a prostě je to jiné. No.
Potkáváte se s tím jejich uměleckým světem, možná tam narážíte i na různé rituály, tak syrová vajíčka, to víme, že je nepodložený nesmysl, ale jsou některé způsoby, které můžete akceptovat?
Já můžu akceptovat úplně všechno, co těm lidem neškodí. A pokud jim to neškodí a mají takový ten rituální pocit, že jim to pomáhá, tak já to zase na druhou stranu jsem schopná respektovat.
A co zajímavého jste takto vyslechla?
No tak já nevím, že třeba měla jsem paní, když jsem mi poslala na takovou jednoduchou operaci, tak přišla, říká, představte si, jak v té nemocnici byli ke mně necitliví, objednali mě na den, kdy je úplněk. Tak jsem říkala, no to je teda šupárna, příšerna, tak to posuneme na jindy a tak jako možná, že udělala dobře, protože ono se nám to mezi tím zahojilo a vlastně tu operaci jsme zrušili, tak pro mě za mě, když nechce úplněk, tak já se přece s ní nebudu kvůli tomu hádat.
Co se týká té konzumace u zpěváku, tak já vím, že paní Zagorová popíjela před koncertem nechlazené pivo na půl s vodou. Má to nějaké opodstatnění?
Nemá, ale asi jí to dělalo dobře, že si ten krk jako měla třeba rozehřátý, tak se ho ochladil, tak jako dobrý nápad to určitě není pro každýho. Ale jestliže jí to dělalo dobře, tak prosím. No. Já jim rozmluvám jenom to, co je jednoznačně jako vadný a škodlivý. Tak to
a to
jako
je ta káva, bílé víno, rajčatové
ale dobře, šťávy. Mám třeba jednoho pacienta, který říkal, hele, já když si ale nedám jako před představením kafe, tak já jsem na tom jevišti mrtvej. Já říkám, no klidně ty si ho dej, protože ty jako netrpíš na žádný refluxní projevy. To nemá každý. To má řada lidí, ale nemá to úplně každý. Tak proč on by si to nedal?
Při vašem už zmíněném hlasovém a sluchovém centru pořádáte také kurzy hlasové a mluvní výchovy. To mě teda hodně zajímá, jaký mají program a kdo se tam hlásí, kdo se tam může přihlásit a co z toho pak vzejde.
My pořádáme certifikovaný kurz pro hlasové terapeutky, protože já jsem jednou jela na kongres, tenkrát to bylo do Kodaně, jela jsem tam nevím proč vlakem. A přistoupila taková skupina štěbetalek anglicky mluvících, který bylo neuvěřitelné množství. A já jsem vyrozuměla z jejich debaty, že jedou taky na ten kongres. Tak jsem se jich zeptala, co jsou zač, a oni mi řekli, že jsou voice terapeutky. Tak jsem říkala, voice terapeutky, to je zajímavé, to u nás vůbec neexistuje. A tak jsem jako přemýšlela i na tom kongrese, jako proč to nás není. Když to docela důležitý je a časem určitě bude čím dál tím větší skupina lidí, kteří tu hlasovou terapii využijou nebo ji budou potřebovat, protože jednoznačně důležité to je. No a když jsem se vrátila, tak právě už s profesorem Švecem říkala jsem, prosím tě, jako to je zvláštní u nás, tohle není. A on říkal, no vidíš, a to by jako měla si vyučovat, to by mělo u nás být všude na světě, kde jezdím, to je. Tak jsem strašně dlouho přemýšlela, pro koho to bude vhodný, jestli pro učitele zpěvu nebo pro lékaře. A nakonec jsme dospěli dospěli k závěru, že nejvhodnějším publikem jsou logopedky, protože v Čechách je dostatečné množství vzdělaných logopedek, jsou to magistry, vysokoškolečky, takže se dají dobře edukovat v tomto smyslu, mají na to čas a trpělivost, protože jsou zvyklí jaksi vyučovat ty artikulační chyby, které v češtině se vyskytují. No a už nám to běží asi 10. rok, že se snažím je vlastně vyučovat takovou tu techniku toho hlasového projevu, tak aby správně vyučovali ty dechové stereotypy, rezonanční stereotypy, kde ten hlas se má zesílit, aby zněl krásně, že to může být pro hlasové profesionály i pro běžnou populaci nebo třeba pro lidi, kteří mají poruchy hlasu. No a samozřejmě ten kurz pak třeba máme i pro učitele základních nebo středních škol nebo pro kohokoliv, kdo chce.
No a aby toho nebylo málo, tak vy jste taky velmi aktivní v několika profesních organizacích. Když se takhle potká několik ORL lékařů, jsou mezi nimi často milovníci hudby?
Já si myslím, že jo, že ten obor k tomu přitahuje, takže to není jako ojedinělá věc, že řada z mých kolegů hraje na nějaký hudební nástroj nebo zpívá, tak myslím si, že je nás víc takových milovníků hudby.
Kde vidíte velké důležité výzvy svého oboru pro léta, která přijdou?
Jednoznačně je to léčba některých hůře léčitelných onemocnění, jednak některých sluchových vad, protože nastupuje jako nová věc, a to je genetická terapie, biologická léčba, imunoterapie. Už jsme třeba viděli i na kongrese situaci, kdy neslyšící holčička se speciální zvláštní genovou vadou dokázala jaksi proslechnout po té, co genetickou léčbu dostala, po té, co tedy byla ta její vada identifikována. A samozřejmě biologická léčba třeba na nosní polypózu, která je útrapou pro každého člověka, který polypy v nose má, že má neprůchodnost nosní, nemůže se pořádně vysmrkat, bolí, to je to nepříjemné, tak momentálně už existuje biologická léčba, která je pro ty lidi dostupná. A takových onemocnění i v našem oboru je celá řada. V celé medicíně samozřejmě a v našem oboru také. Potom si myslím, že velikou výzvou jsou některá raritní onemocnění, protože bohužel člověk, který má raritní onemocnění, je svým způsobem nešťastník, protože ta medicína strašně moc toho umí. Ale pak jsou drobnosti nebo onemocnění, které má velmi malá skupina lidí a na ty nejsou studie, nejsou probádané, nejsou propracované a tam bych řekla, že je pole neorané a že tudy je potřeba se vydat a těm lidem ulevit a řadu těch, jak si problému odbourávat.
A vás je vidět, že hodně o svých pacientech přemýšlíte a sdílíte to jejich trápení. Ovšem také jsem z recenzí na webu vyčetla, že je s vámi legrace. Že oceňují váš smysl pro humor. Vybavíte si nějakou situaci z poslední doby, kdy jste se v ordinaci docela schutí a uvolněně zasmála?
My se v ordinaci docela zasmějeme pořád. Já nevím, jestli je to vtipné, ale stalo se nám například my na ušním, že nosním krčím nějak zvlášť ty pacienty neslíkáme, protože nám stačí se jaksi podívat na hlavu a na krk. A přišel mi pán, že má strašlivý jako bolesti v uchu, tak já kouknu do toho ucha a tam říkám, prosím vás, to je takový jako beďárek, já vám to samozřejmě teďka odstraním a ono to chviličku bolet bude, dáme na to mastičko, bude to dobrý. A on říkal, Ježišmarja, to vy jste zlata. Tak prosím vás, já mám ještě dva. A tak já říkám, no tak kde to máte? A bohužel si slíknul kalhoty, tak měl to na zadku. A musím říct, že to je pro nás na krčí nezvyk. Ale tu mastičku jsme mu na to dali.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
V rodině paní primářky Jitky Vidrové je to samý lékař. ORL si vybrala i dcera, manžel je přední onkolog, syn hematoonkolog, zeť se věnuje kardiologii a snacha neurologii. Tak si říkám, když je u vás evidentně medicína, tak to doma. Jak to děláte? Potřebujete-li se vymanit z oněch světů a vykročit do trošku jiných myšlenkových krajin?
Jestli se mě ptáte, jestli se soustavně u každý večeře bavíme o medicíně, tak ne, nebojte se. Samozřejmě probíráme jednotlivá ta témata, určitě každý řekne něco ze své praxe, třeba když se vidíme všichni i s dětma, to jo, ale vymaníme se velmi lehce, protože máme chalupu na Šumavě, kde se scházíme a všichni rádi lyžujeme a jezdíme na kole. Pak muzicírujeme, protože i děti hrají na nástroje, i naše vnoučata hrají na nejrůznější nástroje, nejmladší vnučka dokonce si vybrala violončelo, ostatní hrajou na klavír nebo na housle, takže tam máme o zábavu 100% postaráno.
To je hezké, co
takže hrajete? Když se sejdeme, třeba Suchýho šli, teda všechny zpěvníky přehráme, když se sejdeme, takže zabavíme se určitě nejenom medicínou.
A taky hodně cestujete, ale zapustit kořeny jinde, to vás asi nikdy nenapadlo, nebo ano?
Ne. Protože jsme byli všichni vázaní s manželem na naše rodiče, na naše rodiny, tak určitě jsme tady doma.
Ale když člověk má možnost poznávat jiné země a jejich obyvatele, tak si možná o to více uvědomí i kvality života tuzemského a výsady lidí, kteří žijí v České republice. Které to podle vás jsou?
Určitě ten klid, který tady máme, Praha je tak neskutečně krásná, že jsem si to vlastně uvědomila, až když jsme všechna ta evropská města viděli a vrátili jsme se do toho, říkali, ježišmarady, tady je to vlastně jako hezčí, tady je to tak krásný, že tady je klid a je tady pohoda. My všichni vnímáme to slovo pohoda, který třeba úplně všichni cizinci nemusí chápat, co to je, a když to pochopí, tak říkají, no to je ono prostě pohoda, to, co vy máte v té češtině, to je důležitý. A řekla bych, že pohoda u nás je škoda, když to někdo neví z našich spoluobčanů. A docela jsem si kolikrát říkala, že možná ty cesty by mohly být i na státní útraty jako povinně, aby lidi si toho tady vážili, aby si třeba i vážili toho zdravotnického systému, protože mě třeba jezdí i řada pacientů, kteří žijí v zahraničí a nejsou úplně tam spokojeni a radši jako přijedou sem, a je to třeba ze zemí, o kterých jsme si dřív mysleli, jak je to tam úchvatný. Tak všude na světě je krásně, ale tady bych potvrdila, že doma je nejlíp.
To je hezké slyšet takřka v závěru. V tom úplném bych se vás ráda zeptala, za která životní setkání jste vděčná?
Za setkání, která mě potkala jak na střední, tak na vysoké škole. Jednak třeba, že dodnes mám kamarádky od dětství, s kterými jsem chodila do hudebky, s kterými jsme studovali na střední škole. Potom všechny přátelé z vysoké školy, protože třeba náš ročník nebo náš kroužek se setkáváme stále a kamarádi jsme taky stále na vysoké škole, kde jsem potkala svého manžela, s kterým teda už budeme spolu tolik, že to ani do rádia nechci říct, jak je to strašně jako dlouho. Pak jsem potkala řadu velmi kvalitních kolegů, lékařů, kteří bez pochyby mě nasměrovali tím správným směrem, nebo kterých si můžu nějakým způsobem vážit. Pak jsem potkala řadu přátel i mezi těmi muzikanty, kteří zase mě donutili, dostrkali při té medicíně, abych nezapomněla, že se mám věnovat jim, protože já jsem nějakou dobu měla i chuť dělat jiný obor než urolog. Chtěla jsem zrovna dělat interní lékařství, protože mi to přišlo takový jako nejdůležitější, nejširší, ale vždycky jsem měla za sebou někoho, koho bolelo v krku a chtěla, abych dělala to, co dělám. Tak těch setkání bylo celá řada. Nechci vypíchnout někoho jednotlivě, protože bych se bála, že zapomenu na ty ostatní, ale můžu, když se otočím za tím svým životem, říct, že těch setkání bylo mnoho a že byly určitě inspirativní.
Vy jste tady bohatý člověk, paní doktorko. Děkuji za dnešní setkání. Naším hostem byla paní primářka Jitka Vidrová. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.